програма «Ваша свобода», я, Інна Кузнецова, вітаю вас. З початком опалювального сезону, випадково чи ні, збіглися в часі заяви про залежність отримання чергового кредиту, траншу кредиту МВФ від підвищення тарифів на газ для населення, а презентація стратегії «Нафтогазу» з публікацією інтерв'ю віце-прем'єра Володимира Кістіона про можливу ліквідацію компанії. І майбутня доля «Нафтогазу» може залежати ніби ще й від рішення Стокгольмського арбітражу, яке готується наприкінці наступного місяця. А сьогодні з'явилося повідомлення під гучною назвою «Кабмін готується забрати ГТС у Нафтогазу силою». Про головні нафтогазові проблеми України будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. Добрий день.
Добрий день.
Так от, «Економічна правда» сьогодні опублікувала витяг з ухваленого вчора рішення міжвідомчої комісії з розслідування причин невиконання плану анбандлінгу, це, тобто, відділення транспортування газу і створення ефективного оператора з транспортування газу. Цим рішенням передбачається, що Кабінету міністрів мають бути передані повноваження прямого управління ПАТ «Укртрансгаз». З чим це може пов'язано бути саме сьогодні, скажімо, в той час, коли вчора проходила така конференція велика масштабна, влаштована Нафтогазом?
Я вважаю, що це певний збіг по часу, але ж збіг не випадковий, тому що Україна взяла на себе певні зобов'язання. Коли підписувався договір про заснування енергетичного співтовариства, і Україна приєдналася до цього договору, то вона взяла на себе певні зобов'язання. Одним з найбільш важливих зобов'язань було зробити реструктуризацію енергетичного і, в першу чергу, газового сектору, і зробити це на принципах третього енергетичного пакету. Ну, це певний набір директив Європейського Союзу, Європейського співтовариства, який визначає принципи функціонування енергетичного ринку. І в частності треба було зробити анбандлінг. Да? Тобто сроки, які ми брали на себе вже ще наприкінці минулого року закінчилися, а зобов'язання не виконано. І так сталося, що за заявами, які звучали дуже часто на початку 2014 року, коли прийшла до керування Нафтогазом ця нова команда, там пан Коболєв, пан Вітренко та ті їх колеги, які заявили свої ліберальні та ринкові цілі, то наші партнери по енергетичному співтовариству, вони сподівалися, що кроки будуть такими ж рішучими, як заяви. Але час плинув, заяв було багато, а кроків замало.
Власне, у вересні енергетичне співтовариство висловлювало своє занепокоєння, казало, що реструктуризація Нафтогазу і реформування Нафтогазу – це профанація. Чи можна вважати саме оце рішення, вчорашнє рішення міжвідомчої комісії таким собі запізненням відповіддю на цього листа?
Ну, я скажу, що це було більш ніж занепокоєння. Це був офіційний лист голови секретаріату енергетичного співтовариства пана Копача, який висловив певний набір зауважень з чітким формулюванням, коли це повинно було зроблено і коли Україна мала це зробити, і запитанням, що сталося, і це запитання було поставлене уряду як відповідальної стороні. І уряд повинен буде, був реагувати. Як певна реакція, уряд визначився, створив комісію, яка подивилася, як виконується ця 496-та постанова, тобто, яка була прийнята, тобто, щодо анбандлінгу. Там був певний план, не така дорожня карта, що треба було зробити. І, мабуть, знайшов серйозне прогалини, тобто, у виконанні цього плану не тільки з боку НАК «Нафтогазу», але й міністерства.
До чого в результаті це може призвести оце рішення вчорашнє міжвідомчої комісії?
Ну, дивіться, тобто, нам треба зробити так, щоб, тобто, наш газовий ринок був в кінці кінців звільнений від монополізму і надлишкового впливу, тобто, НАК «Нафтогазу», який певним чином домінує на цьому ринку. Зараз він продає більш ніж 70% газу, тобто, різним групам споживачів, і має, тобто, прямий вплив на роботу «Укртрансгазу», тобто, як нині діючого оператора газотранспортної системи. Тому і було визначено, що треба як можна швидше відділити оператора газотранспортної системи від діяльності НАК «Нафтогазу». Але навіть на вчорашній конференції, тобто, пан Коболєв заявляв, що він має наміри побудувати вертикально інтегровану компанію, тобто, з максимальним впливом, і навіть, тобто, пропонував у майбутньому знайти роботу тим працівникам «Укртрансгазу», які не зможуть працювати у незалежному газотранспортному оператору.
Ми повернемося до розмови про вертикально інтегровану компанію, а хотілося б сказати ось про що. Останні тижні медіа обговорювали, що між прем'єром Гройсманом і головою «Нафтогазу» ведеться серйозне протистояння, нібито прем'єр там проти, намагається підпорядкувати собі наглядову раду компанії, вона вже фактично не працює, і розширити її своїми людьми. Володимир Кістіон, віце-прем'єр, у вже згаданому мною інтерв'ю заявляв, що найближчим часом буде сформована нова наглядова рада, що розбереться у ситуації з «Нафтогазом». І от пропоную послухати, як Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогазу», управління НАК «Нафтогазу», прокоментував цю інформацію.
Уряд – це в першу чергу наш акціонер. І ми з нашим акціонером ведемо різні дискусії, в тому числі на важкі теми. Є певні точки зору, де ми сходимося, є точки зору, де в нас є незгодження. Гройсман є прем'єр-міністром, він представляє акціонера компанії. Будь-який акціонер будь-якої компанії завжди на неї впливає. Дискусія щодо того, які методи і які межі цього впливу, це знову ж така дискусія, яка зараз ведеться, яку нам треба прояснити.
Це якраз методи були проявлені під час засідання рішенням цієї міжвідомчої комісії, так?
Ну, з моєї точки зору, це протистояння, воно було спровоковане. Тому що, тобто, якщо подивитися, тобто, глибше, то ніяких економічних мотивів робити анбандлінг та витрачати та втрачати вплив на газотранспортну систему у керівництва НАК «Нафтогазу» зараз немає. Тому що якщо відняти, відрахувати ті доходи, які НАК «Нафтогаз» отримує від послуг транспортування та зберігання газу,
то виявляється, що він є
системно-збиткова компанія, яка не має ніяких ринкових умов для наступного існування. І це дуже болісний такий висновок, який напрошується, коли, тобто, кожен, тобто, фахівець проаналізує діяльність компанії. Навіть у цьому році 3 мільярди доларів, які НАК «Нафтогаз», підкреслюю, НАК «Нафтогаз» отримує за роботу фахівців, виконану фахівцями «Укртрансгазу», тобто, якщо відрахувати, то ми будемо дику занепокоєність мати з боку тих кредиторів, які дають гроші.
Тоді, зараз ми це пропонуємо послухати, як виглядає вчора, як виглядало це досягнення «Нафтогазу», як виглядало це в представленні стратегії, як це представляється «Нафтогазу».
Один акцент, да, це от те, що я сказав, і є підґрунтя цього конфлікту.
Незалежність від постачання «Газпрому» зекономлено 4 мільярди доларів, скасовано 44 мільярди доларів претензій. Робота в інтересах компаній та держави, а не бізнес-груп та політиків – перший прибуток за 5 років. 800 мільйонів доларів кредитів від ЄБРР та Світового банку. Раніше дефіцит понад 6% ВВП, зараз 16% доходів та найбільші дивіденди держбюджету. Очікується зростання видобутку газу на 600 мільйонів кубічних метрів у 2017 році. Приватний імпорт газу виріс у 18 разів, десятки нових постачальників газу, з'явився ринок послуг для видобування газу.
От такі здобутки, і ще те, що додав вчора Андрій Коболєв, про те, що, мовляв, до 2020 року Україна може з імпортера газу перетворитися в експортера.
Ну, німецькі друзі кажуть, є такий гарний вислів, троїми з іншоями. Да? Тобто, якщо ти мрієш, то це як піна. Тобто, ти у цій піні, тобто, можеш дуже добре себе почувати, але ж ця піна, тобто, спадає, і, тобто, реальність, вона виглядає зовсім по-іншому. Гарні слайди, гарні здобутки, можна було б так вбачати, якщо б, тобто, подивитися, хто за цими здобутками стоїть. І якщо казати, тобто,
хто стоїть за цими здобутками?
Ну, ті, хто працює, ті, хто виробляє, тобто, послуги, хто,
тобто,
добуває,
видобуває і Укргазвидобування.
Та, да. Ну і приватні видобувники, які навіть також попали у ці здобутки. Да.
Це... Які сьогодні, до речі, зверталися до президента і прем'єр-міністра з тим, щоб їх захистили від нападів.
Ну, я скажу так, здобутки приватних видобувників – це не завдячуючи діяльності НАК «Нафтогазу», а навпаки.
Тобто, всупереч.
Всупереч. Тому що ініціативи «Нафтогазу» вони відомі. Це і завищені рентні відрахування, які були прийняті урядом, але підтримані, тобто, якби, у 2014 році, тобто, якби, керівництвом НАК «Нафтогазу». Це і завищені страхові резерви, які не давали фінансової можливості, тобто, розвиватися ринку. Це і навіть сьогодні, тобто, якби, неадекватні і різні тарифи на вход, на вхід у газотранспортну систему для там імпортерів власного видобутку. І можна перераховувати ще певні, тобто, якби, впливи, якими зловживає НАК «Нафтогаз». І я вважаю, що, тобто, уряд, ну, запізнився своїм, тобто, якби, дуже уважним поглядом. І я дуже-дуже сподіваюся, що цей уважний погляд уряду буде підкріплений діяльністю фахівців, які допоможуть уряду розібратися у причинах, у реальному пінегрунті, тому чому склалася така ситуація, і підготуватися до тих важливих рішень, які назріли.
До речі, Володимир Кістіон говорив в цьому інтерв'ю «Економічній правді» про те, що назріла необхідність демонополізувати «Нафтогаз» і ліквідувати її надбудову. Можемо послухати, про що він говорив.
НАК «Нафтогаз» може залишитися як юридична особа у сегменті газового ринку і працювати як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з іншими компаніями. Мова не йде про ліквідацію «Нафтогазу» і всіх компаній, які до нього входять. Йдеться тільки про ліквідацію надбудови. Що вона виробляє? Знаєте, скільки грошей вона витрачає на своє утримання? 1 800 000 000 гривень на рік. Це адміністративні витрати на одну тільки надбудову.
Тобто оці величезні витрати, вони фактично з'їдають частину прибутку, який добувається Укртрансгазом і газовидобуванням.
Та скажу більше, да, ці витрати, це адміністративні витрати, тобто, на той апарат, який дуже немаленький, тобто, об'єднаний, тобто, не тільки у цьому основному офісі на Богдана Хмельницького, це і у інших містах розташований, тобто, наскільки я знаю, це там більш ніж 400 працівників. А ще є багато витрат, які міг би виконувати роботу, яку мав би виконувати власне цей апарат НАК «Нафтогазу», але виконують різні консультанти та іноземні компанії, які наймаються за дуже великі гроші. Ну, наприклад, той же план анбандлінгу зараз реалізує після певного тендеру польська філія відомої компанії «Pricewaterhouse». І це питання для мене. А де ж ці фахівці, про яких дуже багато нам розповідали керівники НАК «Нафтогазу»? де ці дипломи, де ця підтверджена діями кваліфікація. Тобто, може, хтось з них зможе розповісти, для чого вони наймають, тобто, польських фахівців і одночасно, тобто, якби, отримують такий великий апарат.
Ну, очевидно, їх тут немає, вони зараз це не можуть.
Ні, це питання, яке стоїть перед
питання,
урядом,
треба
перед
ставити
акціонером. Да, тобто, і, мабуть, ще тобто, дуже велике питання, а де стоять інтереси населення, де стоять інтереси споживача. Коли працює і коли приймається рішення у НАК «Нафтогазі», приймаються до уваги ці інтереси?
До речі, якщо говорити про інтереси населення, то Андрій Коболєв, вчора відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода стосовно того, стосовно закиду Володимира Кістіона, сказав, що потрібно визначитися щодо глобальних питань, якою є місія «Нафтогазу». Пропоную послухати.
Всі громадяни України є акціонерами цієї компанії, повинні для себе дати відповідь. Чи потрібна компанія, яка найближчим часом буде генерувати приблизно 8 мільярдів доларів доходів державного бюджету тільки в податках? Чи потрібна компанія, яка може гарантувати постачання газу будь-якому споживачеві? Чи потрібна компанія, яка може розвивати український ринок послуг та сервісів для буріння, для будівництва, для виробництва компресних станцій? Якщо відповідь так, тоді ми переходимо до наступного питання, як це зробити. Якщо раптом відповідь буде ні, що мене дуже сильно здивує, тоді вся дискусія не має сенсу.
От вас як споживача послуг, як представника, як акціонера, одного з акціонерів, бо державна компанія.
Ні, це пересмикування.
Це пересмикування. Ну так було сказано.
Ви акціонер?
Ну ні.
Ні, і я не акціонер. І пан Коболєв знає, що ми не акціонери.
Але він це тільки що, сказав.
Це ж популізм. Це такий собі менеджерський популізм.
То якою була ваша відповідь, так чи ні?
Моя відповідь була така. Треба уважно вивчати досвід інших країн. Ну, наприклад, більш ніж 25 років була зроблена приватизація British Gas. Така собі компанія, BG, тобто, може, хтось чув про неї колись. То приватизація British Telecom, приватизація British Gas робилася на рівних умовах залучення грошей від громадян Британії.
Ми не будемо говорити, як робилася приватизація Укртелекому, скажімо, і чим це завершилось.
Так, так. І тоді можна казати, що тобто, от є певні акціонери. А так ні. Акціонер – держава. І держава тобто, зараз трохи потрохи тобто, розвертається для того, щоб зрозуміти, як же можна інакше вибудувати роботу цієї машини. Тому що дуже вона неефективна. І ті гроші, про які пан Коболєв каже, тобто, треба співставляти з грошами, які могла б вона отримувати. І ті борги, які вона має, також не треба забувати. Бо борги величезні. Вони на одному слайді були показані. Це тільки 800 мільйонів грошей, які пан Коболєв у якості кредитів під державні гарантії отримав для того, щоб закуповувати газ.
З нами зараз на телефонному зв'язку Андрій Герус, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики. Пане Герус, добрий день.
Добрий день.
І хотіла у вас запитати, наскільки от ви оцінюєте оцю суперечку, хай це суперечка чи словесна суперечка між панами Коболєвим і Кістіоном, і ці можливі рішення, на чиєму боці, скажімо так, ви, можливо, ви підтримуєте те, про що говорить пан Коболєв?
Ну, є речі, які я підтримую, а те, що говорить пан Коболєв, є речі, які я не дуже підтримую. Але є ще третій момент. В нас в компанії НАК «Нафтогаз» була створена незалежна наглядова рада з незалежними директорами, які були запрошені за кордону для того, щоб, власне, не мати таких політичних симпатій чи антипатій. І є такий
Дуже поганий зв'язок, погана якість зв'язку, очевидно, не чуємо, можливо, звукорежисери переберуть. Хотілося б поки що у вас запитати, пане Нарбут, стосовно підвищення цін, бо скільки ті люди, хто слухають нас і дивляться, вони бояться в першу чергу того, наскільки реформування «Нафтогазу», наскільки переговори з Міжнародним валютним фондом щодо отримання чергового траншу кредиту МВФ вплинуть на те, наскільки в хатах будуть батареї тепліші чи холодніші, бо люди будуть економити, аби не платити.
Ну, про батареї я трохи тось, якби, промовчу, тому що тось, батареї – це остання ланка. Тось, у великому ланцюгу, де спочатку є якийсь ресурс.
Але людей це дуже.
Що стосується ціни, то я скажу так. Тось, зараз у нас є певна деформація ринку. Тому що ціна для промисловості зараз вища, ніж ціна для населення. Це, мабуть, єдина ще унікальна така наша країна, у якому ця диспропорція лишається. І лишається більш ніж 25 років. І навіть після того, як певне підвищення ціни для населення відбулося, воно зараз отримує газ за найнижчою ціною, мабуть, найнижчою в Європі. І я скажу, що треба дивитися правді в очі, ця ціна повинна рости і повинна рости об'єктивно. Тому що певні ресурси обмежені, вони в обмеженій кількості є на ринку, і навіть економічний ефект від їх економії і різного роду заміщення на інші ресурси може виникати тоді, коли вони мають певну ринкову вартість. Перше. Друге. Різна ціна на ресурси дає можливість для маніпулювання. І ці дискусії щодо норм витрачання газу, вони ж теж не випадкові.
Там дуже різні ціни.
Вони навіть не випадкові, тому що коли немає лічильника, але має якесь витрачання ресурсу, то можна за нормою його визначити, а куди дівається той газ, який споживач не отримав, то це дуже велике питання роботи тієї компанії, яка постачає.
Долучився пан Герус. Сподіваємося, що якісніший зараз зв'язок. Пане Герус, зупинилися на тому третьому, з чим ви згодні і не згодні.
Так, третя проблема була в тому, що члени наглядової ради, вони просто звільнилися через те, що не відбувалися ті заплановані реформи, які мали відбуватися. І це серйозний сигнал, тому що ті люди, вони достатньо такі кваліфіковані і мають хорошу репутацію, вони незалежні і від Коболєва, і від уряду. Тому тут є момент, що в нас навіть зовнішня оцінка говорить, що в нас погано щось з реалізацією того плану реформ, який був придуманий. І реалізація плану реформ – це не тільки ціна газу, є багато інших моментів, які треба вирішувати. Тому я не візьмусь зараз тут говорити, на якій я стороні, і давати оцінку там Кістіону чи Коболєву, але очевидно, що проблема є, і в будь-якому випадку певна відповідальність точно є на уряді, тому що уряд, він вище Нафтогазу, і він своїми рішеннями може зробити те, що він хоче зробити, тому що Нафтогаз є в підпорядкуванні уряду.
Зараз говорять про те, що багато чого в реструктуризації Нафтогазу залежить від рішення Стокгольмського арбітражу, і це рішення можливо буде неможливо, а точно буде не пізніше ніж 30 листопада. І мовляв, і майбутнє Нафтогазу може залежати від цього, і те, як будуть працювати далі. Наскільки можна було б реструктуризувати, не чекаючи рішення?
Я не думаю, що є велика прив'язка до реструктуризації до рішення в Стокгольмі, тому що, по-перше, в Стокгольмі є два процеси, і один процес буде тривати довше, і по ньому рішення буде пізніше. Перший процес – це ціна на газ, і умова бери або плати, та й купи. А другий процес – це транзитування. Друге питання – це в Нафтогазу є контракти на транспортування по 2019 рік. З «Газпромом» є кредитні зобов'язання перед ЄБРР, перед іншими банками. Тому тут не є такий простий процес, що в один час можна взяти, там ліквідувати чи відділити. Я думаю, що цей процес буде тривати декілька років, і це точно не питання там декількох місяців.
Дякую, пане Герус. От стосовно все-таки того, наскільки реформування «Нафтогазу» може вплинути в подальшому на те, аби тарифи на газ, нафту були стабільними і нормальними?
Чи
залежність в тому, наскільки зростатимуть доходи населення?
В першу чергу я хочу сказати те, що пан Герус так вірно дуже підмітив, те, що прямої залежності від стокгольмського процесу і реструктуризації НАК «Нафтогазу» немає. Це штучно вибудована залежність, яка на такому дуже масованому медіа просторі помножувалася, і навіть певні тих урядовці вже почали вважати, що є така залежність. Такої залежності немає.
15 секунд.
Ваше питання у тому, що можна ли реструктуризацію зробити кращий ринок? Да і да.
Будемо сподіватися, що реструктуризація пройде швидко, достатньо безболісно, і ринок запрацює. Це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень.